Oikein hyvää iltapäivää kaikille Kuopion torilla ja voi sanoa, että Jumalan olemassaolo on todistettu. Mä oon nimittäin rukoillut, että rupeisi satamaan sen tähden, että täällä tulee niin kuumaa ja paineistavaa tavaraa, että tämmöinen niin kuin virvoittava sade on ikään kuin välttämätöntä. Eli rukoukset on kuultu ainakin tässä suhteessa. Tämä paketti jakautuu kolmeen osaan. Ja ensimmäinen osa on se, että nämä kaikki hienot ammattipuhujat saavat maksimissaan 5 minuuttia julistaa aiheesta, jos olisin itsevaltias kirkossa. Siis jokainen heistä saa vuorollaan sanoa 5 minuuttia oman agendansa. Jos menee 5 minuuttia yli, katkaisen armottomasti. Osio 2, me keskustellaan näistä ikään kuin näkökulmista kautta sitten muutamien, voisiko sanoa yleisteemojen kautta tästä jos olisin itsevaltias kirkossa aiheesta. Ja osio 3, joka tulee olemaan kaikkein lyhyin, ehkä minuutti tai 2 lopussa, sisältää loppuylevöityksen. Mä nimittäin kirjoitin heille etukäteisohjeissa, että mä toivoisin, että tästä jäisi kaikesta huolimatta optimistinen, rakentava ja ikään kuin kirkon mahdollisuuksiin uskova tunnelma. Osa heistä sanoi, että se ei ole mahdollista, mutta kun mä nyt olen puheenjohtaja, niin mä joka tapauksessa olen jättänyt tällaisen lopetushetken. Eli me tullaan nostattamaan tätä lopuksi vielä muutaman minuutin ajan sitten. Mä pyydän, että vapaakirjoittaja Kaarina Hazard aloittaa oman 5-minuuttisensa. Ole hyvä.
Kiitos. Minä olen laatinut tähän alkuun muutaman minuutin saarnan. Se jakautuu sillä tavalla, että alkupuoli kuvailee, miltä kirkko minusta tällaisesta ulkopuolisesta näyttää, ja lopussa on muutama opillinen huomio. Haluan aikuisen kirkon. En tätä pelleä. En tätä, joka väittää olevansa köyhän ja syrjityn puolella, vaikka on pulskea ja vauras. Ja tarkasti laskee, paljonko kannattaa kaikkein kurimalle antaa, mikä riittää, jotta itse näyttää hyvältä. En tätä, joka väittää tarjoavansa lohtua jokaiselle karvoihin katsomatta, mutta samaan aikaan pitää säännöistään kiinni kuin ankarin byrokraatti. Tätä, joka auttaa säälistä ja oman maineensa tähden, joka valehtelee päin naamaa. Minä haluaisin aikuisen kirkon, en tätä, jolle täytyy koko ajan valehdella, jos mielii sen hyvissä kirjoissa pysyä. Se kehuu itseään notkeaksi ja uudistuvaksi, vaikka on tapoja ja tottumuksia. Se väittää olevansa ihmistä lähellä, vaikka kirkkosalit ammottavat tyhjyyttään. Kovasti se touhottaa, mutta kukaan ei siitä kostu. Kipua se ei siedä, vaan pehmentää kaikki kulmat. Minä tahdon aikuisen kirkon, en tätä lapsellista ja herkkänahkaista monumenttia, joka juuttuu toisarvoisiin seikkoihin kuin pahaiden pissis ja samalla tavalla tykkää kiiltävästä. Sille on tärkeää, kuka kenenkin kanssa leikkii, kenen kaveri on syytä olla, kuka kenenkin kanssa on maannut. Se vehkeilee, juonittelee, pelaa niin, että voittaa aina, oli vallassa kuka tahansa. Riskejä se ei ota, eikä aikuiseksi kasva. Ihailulle tämä toivoton jätti on perso kuin teinipoika peilin edessä. Siinä se seisoo ja omaa korskeuttaan mittailee, hellii itseään, ihailee omaa kuvaansa, täyttää tilan omalla itsekehollaan. Jos sitä kehotetaan menemään itseensä, se keksii 1 000 000 syytä, miksei sen pidä muuttua. Julkilausumistaan se tekee niin pyöreitä, että halvinkin myyntimies punehtuisi. Johtajikseen se valitsee sellaisia, jotka eivät venettä keikuta. Kirkko on kaikkea, mitä Jeesus vihasi. Se on pompöösi, itserakas, omakehuinen, omaan muuttumattomuutensa tuudittautunut, oman tärkeytensä äärellä lämmittelevä halpahintainen ja laiska laitos, joka mielellään kääntyy sen puoleen, joka sitä parhaiten imartelee. Jos minä olisin yksinvaltias kirkossa, aivan ensimmäiseksi lopettaisin kaikki ne rituaalit, jotka kirkkoa nyt kannattelevat. Kasteet, rippikoulut, häät, hautajaiset, kaikki pois. Seuraavaksi jakaisin omaisuuden. Sillä nostalgia on syntiä ja varmistelu on syntiä. Vasta luopumalla kaikesta on mahdollista nähdä, mitä kirkosta on jäljellä, mitä kirkko on. Jätä kaikki ja seuraa minua. Vanha testamentti pois, uudestakin iso osa. Ja hop, näin väistyvät turhanaikaiset lapselliset jaanaukset mitättömistä pikkuseikoista, joilla ei ole mitään väliä. Jäljelle jättäisin vain evankeliumit. Niillä sitten löysin porukkaa päähän, kunnes ne uskoisivat, että Kristus tosiaan on kirkon ydin. Jos Jeesus jotakin ei ollut, hän ei ollut nostalgikko eikä varmistelija. Hän oli radikaali uudistaja, niin radikaali, että hänet lopulta sen tähden tapettiin. Rohkeuden puutteesta Jeesusta ei pääse syyttämään toisin kuin kirkkoa. Ja mitä Jeesus opetti? Pelkäämistä, epävarmuutta ja hurjistumista. Ihmeisiin uskomista. Kaiken ottamista henkilökohtaisesti. Erikseen selitti, ettei sillä ole mitään väliä, kenen kakara sinä olet. Ettei sillä ole mitään väliä, oletko sinä oppinut vai oppimaton. Eikä sillä ole mitään väliä, oletko sinä mies vai nainen. Väliä on vain kilvoittelulla, totuudellisuudella, rakastamisella.
Mennään suoraan kansanedustaja Mikael Jungner, ole hyvä.
Kiitoksia. Jos minä olisin itsevaltias kirkossa, en puuttuisi tähän tuhansia vuosia jatkuneeseen teologiseen keskusteluun, koska niin monet minua viisaamat ovat jo kertoneet, mikä on oikein ja mikä on väärin, ja kilvoitelleet siitä, mikä kanta kirkolle tulee. Ja tämä keskustelu jatkukoon. Sen sijaan keskittyisi johonkin konkreettiseen. Tässä ajassa varsinkin ajatukset ja ideat ovat suhteettoman arvottomia. Jos tuolta kulman takaa pysäyttää linja-auton ja pyytää ihmisiltä ajatuksia, niitä tulee sadoittain ja tuhansittain. Hienoja ajatuksia, mutta ennen kuin ajatukset ovat konkretisoituneet teoiksi, niillä ei hirveästi sitä arvoa ole. Ja kun sitä konkreettista tekemistä lähtee hakemaan, niin itse valitsisin kohteeksi ehkä sen pysäyttävimmän kokemuksen, mikä kirkkoon liittyen on viime vuosina ollut, Mikael Agricolan kirkossa Tuomas Messu, jossa kymmenkunta vapaaehtoista otti ihmisiä vastaan. En oikein tiedä, mitä siinä tapahtui, mutta siinä puheltiin ja halailtiin ja itkettiin. Ja tästä ottaisin sen ykköstehtävän, että jos vaikka nyt Suomessa on 1 miljoona yksinäistä, jotka haluavat hyväksyntää, kosketusta, tulla kuulluksi, niin kaikkien oppiensa ja osaamisensa, vapaaehtoistensa ja työntekijöidensä kautta, niin kirkko voisi olla se, joka tämän kaiken järjestää. Mitä se käytännössä tarkoittaa? Senaatin torille siihen tuomiokirkon viereen taulu, johon aina kuukauden välein Suomen Gallupin kautta laitettaisiin se määrä suomalaisia, jotka ovat tai kokevat itsensä yksinäisiksi, ja tavoitteena puolittaa se 2 vuoden jälkeen ja sitten taas puolittaa ja puolittaa. Ja se käytännön tekeminen ei suinkaan tulisi siltä itsevaltialta, vaan pelkästään se tavoite. Se käytännön tekeminen voisi jossain olla sitä, että kirkko järjestää vapaaehtoisia pitämään vaikkapa vanhuksia kädestä, tai joissain kirkon tiloissa voidaan järjestää päivätansseja, tai sitten vaikkapa semmoinen kännykkäapplikaatio, jossa nappia painamalla saa omaan arkeensa kuulijan. Kun tämä yksinäisyysteema on hoidettu, niin sitten voi siirtyä itsemurhiin ja pahoinpitelyihin, väkivaltaan, päihteisiin ja niin edelleen. Ja mä oon ihan varma, että tämmöisen konkreettisen tekemisen kautta, joka on siis maalattu, jota mitataan, johon haetaan niitä ideoita, niin ei jäisi enää aikaa sellaiselle ehkä turhankin päiväiselle sisäiselle ristiriidalle kissahännänvedolle. Ainoa poikkeus, jonka tekisin tähän teologiseen puoleen, on tietenkin nämä samaa sukupuolta olevien avioliitot, ja se tulee ties mistä vakaasta uskomuksesta, että jos Jeesus tänään eläisi, niin taatusti olisi henkeen vereen ja viimeiseen veritippaan taistelemassa samaa sukupuolta olevia avioliittoja puolesta, koska jos tässä kylmässä ja kovassa maailmassa joku aikuinen ihminen toiseen niin syvästi vapaaehtoisesti rakastuu, että on valmis menemään naimisiin, niin sitä pitäisi juhlistaa, ei kampittaa.
Kiitos, Mikael. Ja vapaa kirjoittaja Taina West, ole hyvä.
Joo, kiitoksia. Mä aloin miettiä tätä teemaa, jos olisin itsevaltias kirkossa, siltä kannalta, että se kysymys on itse asiassa suhteellisen älyvapaa kahdessakin mielessä, koska no, mä oon niin kuin Kaarina, tarkastelen asiaa kirkon ulkopuolisena. Mun nähdäkseni kirkolla on jo itsevaltias, eli Jumala. Ja älyvapaa siinä mielessä, että tai tiedosta vapaa, että Jumalastahan ei kukaan voi sanoa yhtään mitään, onko hän olemassa vai ei. Se on uskon asia. Ja sen takia Jumalasta keskusteleminen on usein aika turhauttavaa, koska jos se menee tähän olemassaolossa inttämiseen, niin se ei johda mihinkään. Eli ihminen uskoo tai ei usko, ja mä vielä tätä Jumalan itsevaltiutta korostasin tällä, että uskon tunnustuksessakin sanotaan, että minä uskon Isään Jumalaan kaikkivaltiaaseen taivaan ja maan luojaan. Ja itsevaltias on tässä mielessä ehkä synonyymi kaikkivaltiaan kanssa. Ihmisistä itsevaltiaana on historiassa aika huonoja kokemuksia. Vallan he ovat hankkineet arveluttavin keinoin, usein väkivallalla. Ja mä aloin sitten miettiä sitä, että mikä olisi se mun tieni itsevaltiaaksi. Mitä kautta, keitä alistamalla, nöyryyttämällä, tappamalla mä olisin vallan itselleni saanut. En osaa kuvitella sitä prosessia. Ja sitten aloin miettiä myös itseäni ihmisenä. Ja tulin siihen tulokseen, että ihminen, joka päivä pelastuu sillä, ja oikeasti, että saa napattua mersun edestä parkkipaikan Kaisaniemen puistossa ja vielä lällättää, niin en katso, että sellainen ihminen on kypsä sitten käyttämään valtaa muiden ihmisten yli. Ja sitten mä mietin sitä, että mitä mä tekisin tällä vallalla. Ja miten mä jakasin tämän valtani Jumalan kanssa. Jos mä olisin esimerkiksi suomalaisen evankelis-luterilaisen kirkon itsevaltias, niin minähän olisin sitten se, joka tulkitsi Raamattua ja sitten sanoisin, että joo, että Jumala puhui ja sanoi, että olen hoitanut hommat aika hyvin tähän mennessä, jatka vaan. Ja muuten olisi pakko uskoa se. Ja niin kuin muutkin itsevaltiat, mä olisin äärimmäisen yksinäinen ihminen, vainoharhainen ihminen, olisin pelokas ihminen ja pelkäisin koko aika sitä, että joku uusi itsevaltias on tulossa mun paikalleni. Ja keskusteluhan tässä tyssäisi ihan kokonaan. Ei tämmöistä tilaisuutta olisi, jos mä olisin kirkon itsevaltias. Minä istusin tässä ja sanoisin, ja eikä muita olisi. Eikä olisi mitään kritiikkiäkään tietenkään. Ja sitten mä en tiedä, että kuinka kauan mun pitäisi olla itsevaltias, kunnes alkaisin kuvitella, että mähän olenkin Jumala itse. Ja kirkon menotkin saattaisi muuttua aika radikaalisti. Jumala tungettaisi jonnekin sivuksakastiin. Uskon tunnustus saattaisi muuttua. Aika paljon muuttuisi kirkossa. Sen mä myönnän, mitä mä nyt olen lukenut. Viime aikoina on itse asiassa aika paljonkin lehdissä keskusteltu siitä, että miten kirkkoa pitäisi hallita. Pitäisikö maallikoilla olla enemmän valtaa kuin kirkon työntekijöillä, papeilla. Piispojahan on 9. Mikäli mä oon oikein ymmärtänyt, hiippakuntia 8 ja yli 400 seurakuntaa. Ja kirkolliskokous on, jota kutsutaan kirkon eduskunnaksi, niin siellä asioista päättää 109 ihmistä. Ja tämähän tarkoittaa sitä, että siellä on tavattomasti intohimoja, siellä on tavattomasti politikointia, junttaamista. Toiset tietää enemmän kuin toiset. Toiset on paremmin verkottuneita, toiset on parempia puhumaan. Eli tätä kautta jollain toisilla on enemmän valtaa, mutta niinhän se on kaikessa politiikassa, niin eduskunnassa kuin kunnallispolitiikassakin. Ja päätöksethän on usein kompromisseja, joita kukaan ei ole halunnut, mutta kukaan ei niitä ole kaikkein raivokkaimmin vastustanutkaan. Ja kuitenkin, vaikka se on tahmeata, mä en tiedä, että miten siinä pitäisi sitten miettiä, jos miettii sitä, että miten kirkollista demokratiaa uudistettaisiin, niin siinä varmaan pitäisi miettiä myös sitä, että miten uudistettaisiin tätä muutakin demokratiaa Suomessa, koska en tiedä, onko Suomessa kirkko ja valtio toisaalta liian lähellä toisiaan, koska ne toimii aika paljon samoilla säännöillä, samalla systeemillä, ja kyllähän tässä demokratiassakin siinä, kun käydään valtapeliä ja intohimot yllään, niin se Jumala saattaa unohtua sinne takahuoneeseen kahvin keittäjäksi. Mutta mä en tiedä sitten niin. Mä en osaa kirkon uudistamista sanoa itse asiassa tämän enempää, koska jos niin, mä palaan tähän alkusysteemiin siinä, että itsevaltias on jo. Meillä ei ole samaa systeemiä kuin katolisilla, eli paavi on Jumalan edustaja maan päällä, ja hänellä on sitten se suhteellisen suuri auktoriteetti äärimmäisen monen sanan miljoonan ihmisen yli, että olisiko paavi sitten tämmöinen väli-itsevaltias Jumalan ja ihmisen välillä, en tiedä. Se oli siinä.
Kiitos Taina West. Ja sitten viimeisenä Kalliossa asuva uusi Lars Levi Lestadius, eli pappi Kai Sadinmaa. Ole hyvä.
Kiitos. Ja haluaisin kysyä heti, että onko täällä kuninkaallisia paikalla? Teemu, sua ei lasketa, eikä teitä muitakaan. Mutta onko siellä, tahdotko sinä tulla kuninkaalliseksi täällä Kuopiossa? Mä en tiedä, onko se mahdollista täällä Kuopion kirkossa, mutta Helsingissä se on. Helsingin tuomiokirkkoseurakunnassa se on mahdollista. Siellä tehdään taviksista kuninkaallisia. Kirkko roudataan täyteen toinen toista upeampia kukkalaitteita ja koristeita ja TV-kameroita tuodaan kirkko täyteen ja kannetaan sille sisälle semmoisia rokoko-kalusteita, missä sitten sinä voit istua siellä kuninkaallisena ja puettuna aateliseen hienoon mahtavaan juhlapukuun. Ja sitten siellä kirkon yläpuolella leijuu tämmöinen televisiokamera, helikopteri, joka kuvaa sitä tilaisuutta sieltä taivasperspektiivistä, Isä Jumalan perspektiivistä. Sillä aikaa, kun sinut sitten vihitään siellä sinun kumppanisi kanssa kuninkaalliseksi pariksi, kymmenien tuhansien, satojen tuhansien televisiokatsojien edessä. Ja jotta nämä televisiokatsojat ei ahdistuisi liikaa sitä uskonnollisesta liturgiasta, niin sitten tietenkin tulee televisiomainoksia välillä ja sitten ne juontajat voivat siinä sitten pahimpien paikkojen kohdalla, vaikkapa Isä meidän -rukouksen kohdalla sitten kommentoida vaikka morsiamen hääpuvun pitsisomisteita tai sitten ottaa lähikuvaa jostakin sulhasen äidin poskella vierivästä kyyneleistä ja niin poispäin. Että hyvä Jumala, armahda meitä ja anna meille anteeksi tämä suunnaton epätoivo. Sillä me tiedämme kyllä ihan hyvin, mitä me olemme tekemässä. Ja täytyy sanoa, että tämmöisten jälkeen niin mä oon jotenkin iloinen siitä, että kirkosta eroaa niin paljon ihmisiä. Ja toivon, että eroaisi vielä enemmän. Jotta meidän ei enää tarvitsisi kärsiä tämmöistä evankeliumin alennustilaa, mikä tässä on menossa. Ja sitten, ehkä sitten, kun me ollaan marginaalissa, sitten kun me ollaan todella kirkko marginaalissa, silloin kun me ollaan köyhiä, niin ehkä silloin me voitaisiin löytää uudelleen se, mistä tässä kaikessa oikeasti kysymys. Ja hyvät ihmiset, nyt kirkon itsevaltiana minä kehotan teitä vakavasti, että nouskaa kapinaan, tehkää vallankumous. Oikeasti, tässä kirkossa, nouskaa kapinaan tätä hengetöntä, tätä voimatonta ja tätä kosiskelevaa kirkkoa vastaan. Ja nouskaa kapinaan meitä pappeja vastaan. Älkää antako yhdenkään papin enää kosiskella ja mielistellä ketään. Et mikä tämä kirkko on? Onko tämä joku puuhamaa? Vai onko tämä ohjelmatoimisto, joka tuottaa korkealuokkaisia palveluja laatutietoiselle kuluttajalle? Vai mistä tässä oikeasti on kysymys? Ehdotan, että me lukittaisiin kirkon ovet. Eikä me päästettäisi työntekijöitä enää ollenkaan sinne sisälle, vaan me ajettaisiin heidät tuonne kadulle. Kadulle kohtaamaan ihmisiä, kohtaamaan niitä ulossuljettuja ja syrjäytettyjä ihmisiä. Ja pitämään vaikka siellä katumessuja kadun kansalle ja nousemaan barrikaadeille oikeudenmukaisen yhteiskunnan ja pienen ihmisen puolesta. Ja sitten samalla osoittamaan sen, että kirkko on oikeasti Nasaretin mestarin kirkko, eikä mikään yläluokan sylikoira, ei mikään harmiton pyhäkoulujen lammaspaime, vaan että kirkko olisi oikeasti köyhien vapauttajakirkko, joka ei sitten veljelle tuolla poliittisen ja taloudellisen eliitin kanssa, vaan on tarvittaessa valmis lähettämään heidät luotaan tyhjin käsin ja julistamaan heille ankaraa tuomiota niille, jotka pitävät totuutta vääryyden vallassa. Ja sitten mä saman tekisin tuolle tuomiokapituleille ja kirkkohallitukselle. Ei mitään muuta kuin ovet lukkoon ja porukat sieltä ulos. Ja jos nyt joku sinne haluaa oikeasti jäädä, niin jääkö? Murrataan vaikka ne ovet ja ikkunat umpeen ja katsotaan, että onko sillä mitään vaikutusta. Huomaako kukaan mitään? No ehkä kotona huomataan, kun ei tule töistä kotiin. Nämä piispat mä kuitenkin laittaisin sieltä tuomiokapitulista ulos, enkä päästäisi heitä homehtumaan siellä tuomiokapitulin kammioissa. Mutta en minä päästäisi niitä kyllä enää tuonne linnanjuhlillekaan kilistelemään laseja siellä näiden ministerin ja kenraalin kanssa, vaan minä lähettäisin heidät yhteiskunnan halveksittujen luokse, yhteiskunnan pohjasakan luokse, ja että ne saisi sitten nostaa maljaa kaiken maailman hylkiöiden kanssa. Ilotyttöjen, sutenöörien, moottoripyörärikollisten, alkoholistien, narkomaanien ja kaiken maailman pikkunilkkien kanssa. Ja sitten papeista sanoisin sen verran, että meidän pitää vaatia pappeja palaamaan takaisin juurilleen ja luopumaan oikean opin palvonnasta. Onko se kauan aika? Oikean opin palvonnasta. Julistamaan poliittista evankeliumia. Siis sellaista yhteiskunnallista evankeliumia, jota Jeesus julisti, joka läpäisi koko Jeesuksen toiminnan. Ei kyse ole mistään semmoista puoluepoliittista kähmimisestä eikä mistään latteasta konsensuksesta, vaan kysymys on siitä, että me haastamme niitä valtoja ja voimia, joilla ihmiset syrjäytetään tässä yhteiskunnassa. Ja tällaista poliittista kirkkoa tämä aika vaatii, varsinkin kun poliitikot ja kaikki puolueet laidasta laitaan vasemmalta oikealle ovat julistaneet sitä, että politiikka ei ole enää edes olemassa. Ja kirkon, tästä syystä kirkon on politisoiduttava ja taisteltava sen pienen ihmisen puolesta tätä mammonaa ja rahan valtaa vastaan, mille poliitikot ovat nyt antautuneet. Aamen.
Aamen.